Зүгтээ Скватер дүүргийн 186 дугаар тусгай цэцэрлэгийн зохон бүлгийн багш болон ирсэн байгаа. Өглөө нэмээд сайхан
байна. Сайн байна
уу? Сайхан
байна. Сайхан байна. Баярлалаа. Хичээлээ шинжилээ. Баярлалаа.
Баярлалаа. Хичээлээ шинжилэн баярын мөнгө төргий. Мөн инкрипцгийн шавнартаа нийт сургууль хөгжүүлэх багш нартай хичээлийн шинжилэн баярын мөнгө төргий.
Сайхан байна. Та их тогтлолтой байна.
Хүүхдүүдэд хүлээж авах гээд бүр.
Одоо хэд хичээлтэй сайхан мэдрэмжийг мэдэрч байна?
8 дахь жилдээ. 8 дахь жилдээ 186 дугаар тусгай цэцэрлэгт ажиллаж байна. Анх 1992 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсанаас нь эхлээд өдөө хүртэл ажиллаж байгаа.
Ер нь та өөрөө бүр төсөөр мэрэгжилтэн хүн юм байл шүү дээ.
Тий, автоинженер мэрэгжил.
Харин
өө тийм үү?
Тий. Яа, тэр дундаа одоо цэцэрлэгийн багш болохыг шийдсэн юм байна.
Ер нь бол багын мөрөөдөл маань хүүхдүүдтэй ажиллах цэцэрлэгийн багш болох мөрөөдөлтэйс. Тэгээд одоо яг бидний ч үед ч одоо ээж авь нүл айгүй их байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ ээж маа намайг ер нь юу тийм цагдааг зэрэг цагдаагийн хүн болох нь гээд. Тэгээд юу тухай үед яг цагдаагийн академид нөлсөлт аваагүй. Тэгсэн чи хаанаас ээж маа сонссон юм бэ? Юу энд автоинженерт сурах юм бол цагдаа ортог гэж нэг. Тэгээд намайг шүтээсэн механик инженерийн сургуулийн автоинженерийн ингээд оруулж ирсэн.
Тэгэхээр та бол суралт төгссөн байх
гэсэн байгаа. Мэргэжлэр ажиллаагүй
ирсэн.
Хүний нөө сонирхолтой зүйл гэдэг чинь тийм ээ. Тэгээ ерөөсөө цааш тахихгүй ажлын байран дээр ч гэсэн одоо гарна гэсэн ойлголт байдгүй юм бэл. Төгсчөөд одоо тухайн үед ч нэг онгорлоо айгүйх явуулт гэсэн. Тэгээд шууд онгорлос руу яваад 11 жил тэнд ажиллаж амьдарч байгаад ирээд тэгээд манад ү угаасаа ер нь миний хөвтгөр чинь бибинд хамаг нууцаа дэлгэн ярина. Тэгэд манад ү надад санал болгож ирсэн. Тин чи тусгай цэцэрлэг ачаа нэгдэж чинь гинэ. Та тийш нэг очиутгач. Миний нэг даваа таалт нь тохионы хилтэй. Тэгээд тохионы хилээр ярьдаг гэсэн учраас тухайн цэцэрлэгт ороход бол түн гэсэн. Би анх туслах агшаар орж ирсэн. Туслах агшаар 2 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд хөрөөр сураад тэгээд бүлгийн багшаар одоо одоо бүртгэл ажиллаж
байна. Анх ямар байсан танд?
Анх.
Анх энлээс сандарч исэн. Айгүй сандарч исэн. Тэгээ хүүхдүүдэд хараад яг одоо би энэ хүүхдүүдтэй гэдэг анх би яг сонсголын онцлогтой бүлэгт ажиллаж исэн. Хүүхдүүдэд хараад анх сандраад яг одоо би энэ хүүхдүүдэд одоо яаж энэ хүүхдүүдийг одоо яг нэгэнд тийм ээ өөрийгөө одоо илэрхийлэх боломжтой болох уу гэдэг талаараа тэгээ бүлгийнхаа багштай айгүй сайн. Тэр зөвлөлтөө гэсэн. Манай бүлгийн багш Баасан Жав гэдэг багш байсан. Айгүй сайн багш байсан. Тэр багшаас бас их зүйл сурч мэдчих авсан.
Таныг таарыг тэр түрүү яриан дээр хамгийн түрүүнд хэлжсэн. Энэ бол нэг хамгийн гол нь зүр сэтгэлээс ажиллах шаардлагатай байдаг гэж. Тэгээ таны мэдээлэл өгч байхад та одоо шавнартайгаа одоо очсон гэдэг нэг эргэх холбоо гэдэгтэй адилхан эргэж уулздаг, гэр орноор нь бүр очтой, хүүхдүүдтэй бүр эргэж тойрдог гэсэн. Энэ талаар ярихгүй.
Тий, хүүхдүүд айгүй их санд нь штэ. Одоо энэ жил ч гэсэн манай ангиас одоо 8 хүүхэд төгсөж байгаа. 116 дугаар сургуульд орж байгаа. Тэгэд сангалзаад өчтөр өөрөө бүр ингээд хүүхдүүдээ санаад ямар сандаа фейсбુક дээр бас пост оруулла. Тэгэд манах чинь яг 116 дугаар сургуулийн хажууд байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд рүү гүгээд орох боломжтой. Унтлагын цагаараа хүүхдүүдэд унтлчаад унтлагын цагаараа хоёр туслах багштай сайн зэгчээ. Тэгэл 116 гол гүйж ороод нөө хүүхдүүд мань арай тарааг байдаг ч юм уу. Тэг хүүхдүүд айгүй тийм мэдэр. Би одоогор харааны онцлогтой хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Тэг гүгэ орол хаалгын тогшвол багшаа. Аваа хүүхдүүдтэйг олзож болохгүй гэж шууд дугаар минь таньдаг.
Тэр
дотор холон багш. Холон багш ээ. Тэг эцэгчүүдтэй гэж гэсэн маш их холбоотой. Ягаад гэх юм бол эцэгчүүдийн маань сэтгэл зүй маш эмзэг байдаг. Тэгээд бас хүүхдээ хүлээн зөвшөөрөг одоо миний хүүхэд одоо цаашдаа эргүүд өгөөч гэж боддөг юм үү те. Тэгэхээр нөгөө яг бэлтгэгдсэн эцэгчүүдийг нь хоорондоо уулзуулхад нөгөө эцэгчүүд мэдээж биднээс илүү бас туршлагатай байгаа. Тэдний маань хоорондоо мэдээлэл солилцох гэх мэт чинь нөгөө эцэгхийн хас сэтгэл зүг бас засаж бас итгэл найдар төрүүлдэг.
Танаас бүр үнэхээр их тийм нэггүй хайр мэдрэг
те.
Маш сайхан санагдчихна. Тэгээ бид танд нэг хүнийг уулзуулах гэж бэлтсэн. Шавндраас чинь.
За.
Одоо тэндээс хөрч ир чи. За, химэгтэй. Сайн уу, амьдрал?
Сайн байна уу, амьдрал? Баярлалаа. Хичээлийн шинжилгээний баярын мэнд хүргэе.
Ямар том болсон юм бэ? Чамаг хөдөө явцсан гэсэн яваагүй юм уу?
Надаа хөдөө явцсан гэж хэлсэн.
Зашисо. Бид эстэттэй 116 дугаар сургуулийн 3 дугаар
ажилтнагчээс.
Амьрлангаа урьлаа. Багштай гинтийн билег барих гэж ирсэн.
Тийм байна.
Танд гинтийн байв уу?
Үнэхээр гинтийн байлаа баярлалаа.
Амьрлантай уулзаагүй хэрэг утсан бэ?
Одоо нэлээ уцсан. Аха. Хамгийн сүүлд 4 жилийн яг хичээлийн дундуур орч нэг уулзчихсэн.
Аха. Таас намаг уулзах юм.
Багшаа таньж гэнэ үү?
Сайн байна уу багшаа. Хичээлийн шилжилийн барийн нэлд хүргэе.
Оо. Баярлалаа чамд ч гэсэн онцорж байгаа юу? Онцорж байгаа юу?
Онцорж байгаа.
Манай ангийн хамгийн авьяаслаг охин гэсэн.
Аа за за.
Сайн шүлэг уншдаг тийм ээ. Мундаг дуулдаг тийм манай амьдлын чи.
Тий.
Дүүн сайн уу? Хөргөн дүүний үе чи?
Тэр хоёр одоо цэцэрлэг сургуультай явж байгаа.
Ваа за за за.
За за. Багшигаа сансан уу?
Сансан.
Аа. Багштайгаа уулзах ямар байна?
Гоё бай.
Манай амьдлын маань их авьяаслаг. Тэгээд тун утахгүй ингээд маш олон одоо хүүхдүүдтэй зориулаад бас нэг уран бүтээлэг үргэн тээ.
Тийм одоо тулах юм амьдлаа.
Тийм.
Манайх чи хонхтой гэдэг хамтлагтай. Манай бүдлэг маань. Тэгээд одоо хонхтой гэдэг бүдлэг маань үе үе ингэж уламжилж явдаг. Төгс хүүхдүүд нь, шинээр орсон хүүхдүүд нь хонхтой хамтлагтай тэгээд дуулж бүжиглээд сая өнгөрсөн жил гэхэд нийслэл дүүргээс тусгай байр тэгээд гоцтлоор бас нэгдгээр байр хамтлагаараа хоёрдугаар байранд орчихсон.
Хэстэ уяслаг мундаг юм байна.
Манай одоо хонхтой хамтлаг бас нэг гişүү.
Тий, одоо анхдагч нь уу?
Аа, хоёрдагч, хоёрдагч нь.
Түү, зөв залгамжлаа орж ирсэн уяслаг ахын байх нэ. Амьдрал хичээл эхэлж байгаа гоё юм уу?
Гоё.
Гэртээ яасан? Уйдсан уу, гайгүй юу? Яах уйдсан уу?
Сургуулаа сансан уу?
Салсан.
Тийм үү. Хичээлд ормоор л байгаадсан уу?
Тийм ээ.
Нээ.
Одоо та юу н цааштай яг энэ чиглэлээрээ л ажиллах уу? Таны одоо зүрх сэтгэлийг бол өөртөө шин татах юм нэг зүйл байхгүй шиг.
Ажлын сандууд ирж ийсэн. Мэдээж татгалт цаар үргэсэн. Ягаад гэх юм бол би энэ хүүхдүүдтэйгээ л ажиллана. Яг энэ хүүхдүүдийн ха төлөө яг сэтгэл зүрхөө зориулж байгаа. Ямар ч гэсэн нөө амьдрал гарсаж хоолоо цэнгэрээд ярь чаддгүй.
Сансан баха та.
Тэгээ маш их сэтгэл тогтолч та бүгдэндээ ч гэсэн баярлалаа. Шави маань авчирч ирсэн.
Тэгэлгүй яг уу бид чинь танаар үнэхээр их бахархаж штеп энэ хүний өөрийн гэлтгүү өчнөө олон хүүхдүүдэд зүрх сэтгэлээсээ тосолч тэгээ мэрэгчлээ солиод тэгээд эн чинь нэг хоёргүй сэтгэлээр нэг ажиллана гэдэг үл их сайхан альва зүйл тууштай байна гэдэг чих сайхан үл хөдлөлтөөрэл тийм учраас таныг бол бид өнөөдөр онцлохгүй бол ястаа болохгүй харин урилга үлээ аваа ирсэн тийх баярлалаа хүүхдүүд нь одоо
хүлээж байгаа
тийм туслах багш нар нь хүүхдүүд аваад байж байгаа
сайн зөвчлөө
энэ жилийн эсэлтийн талаар товчхон мэдээлэл өгөөл
энэ жилийн эсэлтийн талаар ерөөхдөө манай цэцэрлэгийн талаар эцэгчүүд манд мэдээлэл айгүй муутай байдаг а миний бас ганц эмзэглэж байгаа зүйл бол хүүхдүүдэд хожуу сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулдаг. Одоо
шалтгаанаа юу гэж тайлбарлалт юм бол хэцүү.
Мэдээл байхгүй гэж хэлдэг. А тэгэхээр энэ дэр нөгөө нэг одоо өрхийн эмнэлгүүд ч юм уу бусад сургуулиуд эсвэл одоо энэ тэмдгийн дүүргийн эмнэлгүүд энэ талаар аягүй сайн мэдээлэлтэй байгаа чээ. Одоо ямар нэгэн хөшлийн онцлогтой хүүхдүүд ирэхэд тухайн цэцэрлэгийг одоо зааж өгөө тийм хүүхд маань эрт оролцох тусмаа 1.8-аас эхлээд манайх эсэлтэд авдаг. Тэгэхээр эрт хүүхд маань оролцох тусмаа нөгөө хоцрогдол баг яваа хөгднө. А тийм учраас хүүхдүүдийг минь эрт одоо сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулаач гэж хэлмээр байна. Хожим хүүхдүүд аягүй их эртээ одоо 8-9 настай хүүхдүүд хүртэл ирдэг цэцэрлэгт ганцхан жил явчихъя гээд хэцүү. Тэгэхээр нөгөө яг сургуулийн өмнөх боловсролын стандарт чинь 6 нас гэж заасан байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд чинь авах цууг нь бол авчмаар байдаг. Ганц жил ч гэсэн явуул ядахтаа нэг памперснаас нь салгадаг ч юм уу биеийн даалгахад хоолыг нэгддэг болох гэж юм ядах хүний тусдаг. Тусламжт дэмжлэггүй нэг болгочихын төлөөд бид нараа чи ажиллаж байгаа шүү.
Тийм шүү дээ.
Тэгэхээр эртл одоо хүүхдээ хамруулаарч яаж гэж хэсэгч хэлмээр.
Аа. Энэ жилүүд танаа гихний хүүхдээ.
Энэ жил айгүй бага эсэлтэй байгаа. Тэрэн дээр миний жоохон сэтгэл жоохон бас дундуур байгаа.
Аа.
Манайх чи өнгөрсөн жил 14 хүүхдтэй байсан. А тэгэд энэ жил одоо айгүй бага эсэлт орж ирсэн.
Коронавитой холбоотой байна уу?
Мэдхгүй
юм. Мэдээл багтаа авах шиг.
Мэдээл багтаа ухраас л нөөцөгчд хожоо. Сая 5 настай хүүхдийн жил эсэлт орж ирсэн. Бас их мэдээгүй гэд. Тэгэхээр хөдөө орон нутгуудаар бол тэр ялангуяа хөдөө орон нутгуудаар ерөөс огт мэдээл байдгүй билээ. Манайх чинь 7 бүлэгтэй. Автизм, хил яриа, даун, сонсгол, хараа. Тэгэд хөдөлгөн гэсэн чиглэлээр хүүхдүүдэд хүлээж авчих. Аа.
Чөө чөө чөө. За. Яа сонсож эцэгчүүд хүүхдүүдэд хараахан хамруулж амжаагүй байгаа бол бас хандаж болох нь байна тийм ээ. 186 дугаар цэцэрлэг шүү дээ.
Тийм. Тэгээд би бас дахиад нэг нэмж хэлэхэд хүүхч боломжгүй хүүхд гэж байдгүй. Ямар ч хүүхд хөгждөг. Тэгэхээр эцэгчүүд болон бидний тусалцаа дэмжлэгт хүүхдүүдэд маань маш их хэрэгтэй гэдэг тийм учраас ирт хамруулач ээ бас багштайгаа ажиллаж сайн хамтарч ажиллаач ээ л гэж эцэгчүүд бас хүмүүстэй хэлмээр энэ да.
За. За ингээд ер нь бол дөрүүлэнгийнх нь ярил цасаг өндөрлөж байна. Та сайхан мэдлэгээ дэвшүүлэхгүй.
За юуны төрөнд одоо 186 дугаар тусгай цэцэрлэгийн хамт олонд болон нийт сургууль хөгжүүлэгч багш нартай хичээлийн шинжилгээний мэндийг хүргэе. Мөн хэрэг бяцхан шавнартаа одоо Эрдэнэх далаад аялж агаад нь одоо бас баярын мэнд төрөж улам сайн хичээж хүсэл мөрөдлөөр жигүүр хийн одоо өшөө илүү олныг одоо сурч мэдрээрээ энэ болгонд мань эцэгчүүд минь хүүхдээ сайн тусалж дэмжээрэй гэж хэлье.
За маш их баярлалаа. За одоо ирэх юм аа.
Тий би амьдлан авч яваа.
Тайзруу аваад явна.
За амьдлан багштай зориулаад болоод тэгээд дээрээс нь бүх хүүхдүүдтэй энийг жоохон хэлсэн юм шиг. Аа амьдлан ингээ гараас нүтээд ээ.
Амьдлан болохоор хүүхдүүдтэй багш нартаа уран бүтээл хөрөх гэж байна. За, уран бүтээлийн нэр маань үгийг бүрвсрэн аяг туяанаар зохиосон цэцэрлэгийн багштай баярлалаа амих уран бүтээл аав шүү.
Ямар мундаг юм бэ? Ямар авьяаслаг юм бэ? Баярлаа. Багш нь яг сонсоод чамайг сая бүр дагаад болж ирлээ шүү дээ. Баярлаа. Хичээлээ амжилт хүсье.
Баярлаа.
За, баярлаа. Манай амрил маань одоо 116 дугаар сургалт болохоор ингэж сурж байгаа.
Тийм үү?
Яасан юм бэ?
Микрофоны авч явахгүй шүү. За, дууштай байгаа шүү гэж байна.
За, за. За, ингэж хөгжөгчтэй би та бүхнийг Сохиатар дүргийн 186 дугаар цуха цэцэрлэгийн бүлгийн багш Хулантайгаа уулзлаа. Хулангийн маань хувьд хүүхдүүдтэйгээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ ажилладаг цэцэрлэгийн үлгэрч багш нарын нэг байсан учраас бид өнөөдөр онцлсан юм аа.